гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння заканчваецца тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацый, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Пасольства ЗША ў Менску зноў прыпыніла выдачу візаў беларускім грамадзянам. Актывістку Маладога фронту Насту Палажанку беларускія памежнікі не пусцілі за мяжу. Александра Казуліна ў калоніі наведаў адвакат Дзмітр Гарачка. Паводле адваката, Казулін ужо не разлічвае на датэрміновае вызваленне. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, вітаю вас сёння ў свеце. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін заявіў, што задаволены сённяшнімі перамовамі з лідарамі краінаў НАТО на саміце альянсу ў Бухарэсце, нягледзячы на разыходжанне ў меркаваннях. Ён, аднак, падкрэсліў, што Расія па-ранейшаму заклапочаная магчымым далейшым пашырэннем НАТО на ўсход і будзе ўспрымаць такое пашырэнне як пагрозу сваёй бяспецы. Генеральны сакратар НАТО Ябда Хопсхефер на сустрэчы з украінскім прэзідэнтам Віктарам Ющэнкам паабяцаў, што альянс дапаможа Украіне ў правядзенні рэформаў, якія зробяць магчымым далучэнне Украіны да арганізацыі. Ющэнка ў сваю чаргу заявіў, што ягоная краіна разумее складанасці на шляху далучэння да НАТО. Падрабязней пра саміт НАТО ў нашай далейшай праграме. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў заявіў пра сваю гатовасць падпісаць пагадненне, якое б дазволіла наземны транзіт неваенных грузаў для сілаў НАТО ў Афганістане праз узбекскую тэрыторыю. Карымаў, чыя адносіны з Захадам пагоршыліся пасля жорсткага здушэння пратэстаў у Андыжане ў 2005 годзе, заявіў, што мір і стабільнасць у Афганістане дапамаглі б сацыяльнаму і эканамічнаму развіццю ў Цэнтральнай Азіі. Пра падобнае пагадненне аб транзіце НАТО таксама дамовілася з Расіяй. Былога прэм'ер-міністра Турэччыны Неджмеціна Эрбакана асудзілі на 11 месяцаў хатняга арышту паводле абвінавачвання ў махлярстве. Эркабана прызналі вінаватым яшчэ ў 2002 годзе ў сувязі з карупцыяй ягонай партыі, аднак ягонае зняволенне ўвесь час адкладалася ў сувязі з кепскім станам здароўя. У кітайскай правінцыі Сучуань, якая мяжуе з Тыбетам, адбыліся новыя хваляванні. Як паведамляе афіцыйнае кітайскае агенцтва навінаў Сіньхуа, паліцыя зрабіла папераджальныя стрэлы, і адзін чыноўнік быў паранены падчас сутыкненняў каля ўрадавых будынкаў. Пры гэтым не паведамляюцца прычыны забурэнняў і ці бралі ў іх удзел этнічныя тыбетцы. За апошнія месяцы ў Тыбеце і прылеглых да яго правінцыях адбыліся пратэсты супраць кітайскага панавання. Наступны выпуск навінаў выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Слухайце і чытайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна на волю павінны выйсці актывісты моладзевых арганізацый, якіх арыштавалі за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Нагадаю, што ў дзень волі супрацоўнікі міліцыі ачапілі плошчу Якуба Коласа, запланаванае месца збору ўдзельнікаў святочнага шэсця. Каля 200 чалавек спрабавалі прарваць кардон міліцыянтаў на праспекце Незалежнасці з боку вуліцы Казлова. У выніку сутычкі спецназаўцы затрымалі 88 чалавек. Наша карэспандэнтка Любоў Лунёва зараз знаходзіцца ля турэмнай брамы. Люба, якая ў вас інфармацыя?
Добрый дзень. Вы чуеце гэты аплодисмент яны для Максіма Вінярскага, які літаральна ў гэту секунду выйшаў на волю. Тут ля турэмнай брамы на вуліцы Акрэсціна сабраліся некалькі дзясяткаў моладзевых актывістаў. Яны сустракаюць сваіх паплечнікаў. Ужо на волю выйшаў Ігар Панфілаў. Ён недзе ўзросту больш за 30 гадоў, і таму маладзёны адразу яго не пазналі. Ён паведаміў, што ён папросту ўдзельнічаў у гэтай акцыі і не належыць ніводнай моладзевай арганізацыі. Цяпер тут яшчэ і бацькі знаходзяцца: Яўгена Афнагіля, Алеся Ванчука, Касю Галіцкую, Артёма Скарахбагатага, Андрея Салангіна і сама Александра Станкевича і Дмітра Курзу. Трэба значыць, што сюды приехали спецназовцы, аутозак приехал у двор турмы на вуліцы Акрэсціна. Яшчэ некалькі спецназовцаў у форме стаяць каля турэмнай брамы. Яны сочаць за тым, што адбываецца. Пад'ехаў аператар, які здымае прысутных на відэакамеру. Ужо Хвилин 10 тому спецназовцы частку молоді витиснули у сквер. Они там находятся на лавце, это ну, близо 15 человек. И тут, для турельной брамы, каля мяне, находится каля 40 человек.
Люба, ці удалось вам поговорить с теми, кто отбыл арешт?
Так, Игорь Панфилов поведомил, что сядется больше-меньше нормально. И он сказал, что был в одной камере с Максимом Веневским, який, до речи, только что вышел. Вот тут подошли сотрудники милиции, бойцы спецназу, и вот начинаются снова вытискать людей в бок сквера.
Люба, мы чуем голос на фоне вашего репортажа, и видать, что соправды сотрудники милиции стараются, каб гэта сустреча не была такой урочистой. Можете нагадать нашим слухачам, який парадок, якія правила, чому, наприклад, гэтыя люди выходят в 18 годин, а не раницей.
Справа тем, что завсёды административно арештованные выходят на волю менавіта у той момент, які позначены у постанове, у судовой постанове. Звичайно, судовая постанова, это там указывается той час, коли человека затримали. А коли улічаєш, что этих людей затримали недзе от 18.10 до 18.30, то вот менавіта в гэты час яны павінны выйсці. Тут народ падыходзіць і падыходзіць, дзяўчаты з кветкамі, яны чакаюць сваіх паплечнікаў. І літаральна вось у гэты момант я бачу, што там у дзвярах таксама нехта ўжо стаіць і чакае чаргі, калі яго выпусцяць на волю. А трэба значыць, што вось цяпер ситуация крыху начала меняться, сюды пришло больше спецназовцев, и они стали такой дробной группой насупраць и сочат за молодёнами. Хутчэй за все, зараз их будут вытискать у сквер.
Таким чином, это была апошняя информация от нашей корреспондентки Любови Луньовой, якая находится ля стенаў турмы на улице от Крестина. И я нагадаю, что еще учора Словения, якая старшинюя у Европейским звязе, ад имя держав, члену Европейского звязу, выказала шкадаванне с причины сбитя и арешту великой колькости удельников мирного шествия у Менску 25 соковика. Еврозвяз так само выказал спадеванне на вызволение Александра Казуліна, без яких бы то не было умоваў. Ну, а сёння Александра Казуліна ў Калёні наведаў яго адвакат Дзмітэр Гарачка. Што стала вядома пра стан здароўя палітыка і якія перспектывы ягонага датэрміновага вызвалення? Перадае наш корэспандэнт Алё Груздзіловіч.
Сустрэча адваката Дзмітэра Гарачкі з Александрам Казуліным доўжылася болей за гадзіну. Вось што палітык паведаміў пра стан свайго здароўя.
Сярэдне чувствую. Он сказал сярэдне, вот так, фразаю.
У Александра Казуліна шэраг хранічных захворванняў, якія абвастрыліся пасля 53-дзённай галадоўкі ў канцы 2006 году. Больш за паўгода пасля галадоўкі Александру Казуліну дазвалялі ў калоніі дыетычнае харчаванне, але потым гэты прывілей скасавалі. У турэмную сталоўку Александр Казулін па-ранейшаму не ходзіць, харчуецца тым, што яму дасылаюць сваякі, паведаміў адвакат Гарачка. Дзмітэр Гарачка пацвердзіў звесткі пра тое, што ў калоніі ўзмацнілася інфармацыйная ізаляцыя ягонага падабароннага. Ранейшае актыўнае ліставанне Казуліна з адрасатамі на волі амаль спынілася, кажа адвакат.
Заходзяць, но очень-очень рэдка, большой задержкой.
Дзмітэр Гарачка мяркуе, што Александр Казулін на датэрміновае вызваленне ўжо не разлічвае. Паводле адваката і адміністрацыя калоніі наўрад ці будзе ставіць пытанне пра такое вызваленне. Нагадаю, Александр Казуліна быў апошнім у спісе шасці палітвязняў, якіх беларускія ўлады абяцалі вызваліць, каб палепшыць адносіны з США. За некалькі месяцаў 5 чалавек з гэтага спісу выйшлі на волю, апошнім у сярэдзіне лютага Дзмітэр Дашкевіч. У канцы лютага, калі Александра Казуліна на 3 дні адпусцілі на пахаванне жонкі Ірыны, шмат хто не выключаў, што неўзабаве будзе прынята рашэнне пра датэрміновае вызваленне Александра Казуліна. Аднак дагэтуль ужо болей за 2 гады экс-кандыдат на прэзідэнта знаходзіцца ў калоніі. Урад ЗША і кіраўніцтва Еўразвязу працягваюць патрабаваць, каб беларускія ўлады вызвалілі спадара Казуліна, а таксама спынілі рэпрэсіі супраць іншых апазіцыянераў. У самой Беларусі і за яе межамі некалькі беларускіх актывістаў працягваюць эстафетную галадоўку з такімі патрабаваннямі. Былы адвакат Казуліна Ігар Рынкевіч, які таксама галадуе, распавёў Радыё Свабода.
Я працягваю 8 суткі. Алкаеў мне пацвердзіў, што будзе яшчэ галадаваць. Дарэчы, Алкаеў згубіў 20 кілаграм, а сын ўжо 10. Зуліка, што ў Ізраілі Рівкін Роман галадуе яшчэ. То дзе-то каля 8 чалавек.
Вы на хвалях Радио Свобода и переходим до важнейшей международной темы. Лідери країнаў Паўночна-Атлантычнага альянсу на сваім саміце ў Бухарэсце падтрымалі планы амерыканскай адміністрацыі, якая збіраецца размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. З гэтым, аднак, выказвае нязгоду кіраўніцтва Расіі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін сустракаўся з кіраўнікамі краінаў НАТА на саміце ў Бухарэсце. З падрабязнасцямі Алексей Знаткевіч.
Падчас саміту кіраўніцтва НАТО паабяцала, што з цягам часу Украіна і Грузія далучацца да альянсу. Аднак гэтым дзвюм краінам пакуль не прапанавалі канкрэтных планаў па далучэнні. Генеральны сакратар НАТО Яп де Хопсхефер на ранейшай сустрэчы з украінскім прэзідэнтам Віктарам Ющэнкам паабяцаў, што альянс дапаможа Украіне ў правядзенні рэформаў, якія зробяць магчымым далучэнне Украіны да арганізацыі. Ющэнка ў сваю чаргу сёння заявіў, што ягоная краіна разумее складанасці на шляху далучэння да НАТО. Ён таксама падкрэсліў, што намер Украіны далучыцца да НАТО не скіраваны супраць Расіі.
Наша дзяржава мае поўнае права самастойна выбраць шлях власнага развіцця, захищати свою національну безпеку і свої життєво важливі інтереси. Наші євроатлантичні інтереси не спрямовані проти будь-якої третьої держави. Україна не має планів щодо розміщення військових баз жодної країни світу на своїй території. Це заборонено національною конституцією.
Кіраўніцтва НАТО заявіла ў сённяшнім прэсавым рэлізе, што міністры замежных спраў краінаў альянсу зробяць першую ацэнку прагрэсу Украіны на сваёй сустрэчы ў снежні. У адказ Ющэнка выказаў упэўненасць, што падчас гэтай сустрэчы Украіна атрымае ад НАТО план дзеянняў па далучэнні да альянсу. Тым часам прэсавая сакратарка НАТО заявіла сёння, што Расія і альянс блізкія да пагаднення аб наземным транзіце грузаў для сілаў НАТО ў Афганістане праз расейскую тэрыторыю. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін заявіў, што задаволены перамовамі з лідарамі краінаў НАТО, нягледзячы на разыходжанні ў меркаваннях. Ён, аднак, падкрэсліў, што Расія па-ранейшаму заклапочаная магчымым далейшым пашырэннем НАТО на ўсход.
Появление на наших границах мощного военного блока, действия членов которого регулируются в том числе и статьей 5 Вашингтонского договора, будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. И заявление о том, что этот процесс не направлен против России, удовлетворить нас не могут.
Пятый артыкул Вашингтонской домовы об створении НАТО предугледживает, что напад на любую из краин альянсу будет восприниматься остальными краинами, как напад на их усіх.
Таким чином, учора НАТО ухвалило планы США разместить у Европе систему супрацьракетной обороны. Якія наступствы гэта можа мець для Беларусі? Меркаваннямі палітыкаў і экспертаў цікавіўся Уладзімір Глот.
Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання Мечыслаў Грып упэўнены, амерыканскія захады не закранаюць дзяржаўнай бяспекі Беларусі. Яны накіраваныя не на напад, а на абарону, падкрэслівае генерал Грып.
Беларусь, калі так ужо казаць, можна дастаць і з другіх канцоў, больш далёкіх, не абавязкова гэта ставіць на мяжы з Беларусю. Мне здаецца, што нема тут пытанняў такіх, але з боку гледжання палітычнага, асабіста сённяшняга палітычнага Беларусі, будзе крык, будуць прэтэнзіі, будуць нейкія пагрозы, будзе размахванне рукамі ў той бок.
Старшыня камісіі Савету Рэспублікі ў міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Мікалай Чэргінец лічыць, што Беларусі нельга страчваць пільнасць. Ён спасылаецца на тое, што пасля аб'яднання двух частак Нямеччыны Захад запэўніў, больш на ўсход прасоўвання НАТО не будзе. Але насамрэч сталася інакш, падкрэслівае генерал Чэргінец.
Достаточно им разместить элементы ПРО в этих странах, как наверняка появится огромное желание разведут там оружие и наступательного характера. Нам не надо стесняться об этом говорить и высказывать вот эту озабоченность, требовать ясности.
Политолог Вячеслав Пазняк лічыць, да рашэнне, якое прынялі ў Бухарэсце, трэба ставіцца спакойна.
Непосредных таких погроз это решение не мая, потому что системы, которые будут размещены, это не наступальные, а оборонные системы. Коли белорусские улады так уж занепокоены некими погрозами, то, можно фигурально кажучи, наибольшей погрозой в этом сенсе для Беларуси является вельми низкий негативный стан относинного и супрацовництва с Паўночна-Атлантычным альянсом. Может, это самое великое пытание. питання, якое виходить на перший план, коли ми обмірковуємо нюанси третього позиційного району супротиповітряної оборони у Європі по сусідству з Білоруссю.
Ви на хвилях Радіо Свобода. А зараз нагадаю основні теми дня. Сьогодні закінчується термін зняволення активістів молодіжних організацій, арештованих за уділ у акції 25 соковіка. Посольство США у Мінську знов припинило розгляд заяв на отримання візи і видачу віз білоруським громадянам. Активістку незареєстрованої організації «Молодий фронт» на Ступалажанку білоруські поміжники висадили з тягніка «Мінськ-Варшава». Дівчину не пустили за мяжу на той підставі, що супроть її нібито заведена кримінальна справа. Лідери країн у Північно-Атлантичного альянсу на саміті у Бухаресті підтримали плани американської адміністрації розмістити у Європі елементи системи супротиракетної оборони. Олександра Казуліна у Кальоні навідав адвокат Дмитро Гарачка. Поводле адвоката, Казулін уже не розлічує на дотермінове визволення. У Білорусі і за її межами протягується естафетна голодовка за визволення політв'язня. Працягваємо програму. У білоруських продуктових крамах ізно з'явилися нові цінники. От 1 красавіка павялічиліся ціни на молочну продукцію, м'ясо і хліб. Як реагують на гэта покупники? Передає наш кореспондент Алесь Дашинський.
У Менской краме ритейл экономист по ценам господарыня Людмила так подлумачила подорожение молока, мяса и хлеба.
Потому что у производителей данной продукции растут ежемесячно и цены на сырье, и затраты по производству, также энергоносители, там же масса вот этих вот затрат. Но это в пределах где-то ну и 50-10 рублей, смотря какая продукция. Это большой суммы, это будет где-то 100 рублей.
Хлеб подорожал прикладно на 10-20 рублей, прикладно на столько же молоко и кефир, свинина на 120 рублей. Господарыня Людмила кажет, что такое подорожение для покупников малоприкметное.
Весь народ как-то он понимает то, что цены растут. На все растут цены.
Покупники, с якими я погутарил, коли универсаму Талин, зауважают, что цены на продукты растут и застаются высокими. Многие люди живут от заробку до заробку, собрать гроши на отпочинок и не марать. А как набыть одежду, доводится экономить на харчевании. Пенсионерка, пакуючи купленное у краме, каже.
Все дорого. Ну вот, кажется, ничего не купила, отдала 30 тысяч.
Ну это шмат с вашего бюджета.
Ой, муж 1 000 000, я 300 тысяч пенсии. Ну это не каждый день такие покупки. А так, на одну пенсию я бы не смогла.
Господарня Наталья каже.
Для меня это тяжело. Я живу только на одну пенсию, одна. Для меня чувствительно. Я не все могу позволить. Самое необходимое.
Ну а что вы купляете, звычайно?
Молоко, маргарин, хлеб, батон. Ну я позволить себе, чтобы купить сыр, вот этот творожок хороший. Я этого не могу позволить. А я сегодня купила молока, и причем молоко беру 1,5, все-таки оно дешевле. Хлеб и батон. Мне на 2-3 хватит мне хлеба. Все понемножечку. Льгот никаких, сейчас же льготы все сняли.
Пенсия у господарни Натальи каля 400 тысяч. У лютом ее подвысили на 20 тысяч.
Ну что такое 20 тысяч? Если я вот сейчас пошла, вот за вот хлеб и молоко отдала 2 тысячи.
Вероника пришла у краму с малым детем.
Денег тратим очень много. Когда идем, каждый раз минимум от 10 до 20 тысяч. Меньше никогда не оставишь. Цены подорожали на молочные продукты, на хлеб. Ну, как бы хотелось бы зарплата, чтобы была бы побольше. И дети маленькие, очень тяжело с этим бороться. Ну, вот у меня муж получает 700 тысяч. Ну, в декретном отпуске нахожусь. Хватает притык от зарплаты до зарплаты.
Господар Микола каже.
Цены подогнали. Цены большие, а живем еще по-старому. Тримовывается политика такая.
Людей у магазинах розпитував Алесь Дашинський. І ще відгук нашого слухача, який говорить про ціни медичних послуг.
Я спеціаліст вищої кваліфікації, слесарь, наладчик. Зуби у мене заболіли. Ви знаєте, скільки стоїть поставити пломбу? Одну пломбу поставить, стоит до 180 тысяч. Это при зарплате моей, где я работаю полторы смены, с учетом всех моих надбавок, 700-800 тысяч. Три пломбы – моя зарплата. Я не был никогда ни в Народном фронте, нигде, но я не хочу жить больше в таком государстве.
Огляд звонков на свободу прогучить у нашей программе «Хвилина у прас 5». Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працует и в этот час. Грамадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Людміла Гразнова. Яна кандыдат эканамічных навук. У Верховным Савеце 13-го склікання узначалівала, была намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэту, падатках і зборах. Падпісалася пад патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. Зараз Людміла Гразнова узначальвае зарэгістраванае ў Вільні грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы альянс». Сёння яна раскажа Александру Улюцёнку пра некаторыя аспекты новай выбарчай кампаніі.
З'явілася ідэя ствараць не толькі спісы кандыдатаў па акругах, але і наладзіць вучобу больш за 1000 людзей, якія былі ў назіральных камісіях.
Трэба патрабаваць ад цэнтральнай выканаўчай камісіі дазволіць назіральнікам насамрэч глядзець і бачыць, як лічыцца
працэс празрыстым.
Празрыстым і адкрытым. Гэта нічога не патрэбна асаблівага.
А наколькі рэальна дабіцца вось гэтых простых рэчаў ад няпростых уладаў?
Гэта можна рабіць толькі тады, калі яны бачаць перад сабой сілу, арганізаваную сілу, вялікі рух.
Вы будзеце, дарэчы, вылучацца?
Ну, мяне ўвялі ў гэты спіс 110 кандыдатаў.
Але шмат хто з апазіцыі кажа, што выбары непразрыстыя, улада на саступкі не ідзе і не мае сэнсу ўдзельнічаць у выбарах, бо тым самым мы, маўляў, дапамагаем уладнай легітымізацыі.
Але ж, калі нічога не рабіць, калі кропля не будзе тачыць камень, нічога не будзе атрымоўвацца, альбо гэты працэс будзе вельмі доўгатэрміновым. Перш-наперш гэты прадвыбарчы працэс, гэта магчымасць размаўляць з людзьмі. Калі ты не сустрэнешся, гэта будзе яшчэ адзін момант расчаравання. А тое ж, што будзе рабіць улада? Ну, ўсё будзе залежыць і ад нутраных абставін, і вонкавых. Гэта ўже другое пытанне. А вось момант прадвыбарчай агітацыі трэба выкарыстоўваць для дыялогу з грамадствам і кантакта з людзьмі.
Зноў хачу вярнуцца да тэмы 110 кандыдатаў ад апазіцыі, якія вылучаны ў агульны спіс. Не сакрэт, што шмат дзе ў рэгіёнах, ну, напрыклад, у Магілёўскай вобласці, і тыя, хто лічыць сябе дэмакратамі, што «а чаму мяне не вылучылі? Я маю права, я не горшы за». Пракаментуйце сітуацыю.
Не ўсё так бывае гладка, і не кожны раз нехта там зверху ў апазіцыйных колах можа вызначыць гэтага кандыдата.
Памылкі магчымы?
Магчымы, канешне. Магчымы калізіі розныя, але ж каб не выплеснуць з вадой дзіцяці.
Па шчырасці, вы ў сваю перамогу верыце?
Канешне, мне бы хацелось. Гады не тыя, каб быць такім рамантыкам. Трэба трымацца, трэба ў сябе верыць у любых умовах.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Людміла Гразнова. І неўзабаве, хвілінаў праз 10, у нашай праграме вы пачуеце спецыяльную перадачу, якую журналісты «Свабоды» падрыхтавалі на замову Людмілы Гразновай. У якасці галоўнай тэмы яна выбрала «Беларуская глыбінка», наколькі абаронены звычайны чалавек перад мясцовым кіраўніцтвам. Ну, а зараз мы ізноў звязваемся з нашай карэспандэнткай Любою Лунёвай, якая знаходзіцца ля сценаў турмы на вуліцы Акрэсціна. Сёння, пасля адбыцця 10 сутак арышту, на волю выходзяць актывісты, якія былі арыштаваны за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Люба, як мы зразумелі з вашага папярэдняга рэпартажу, вашага папярэдняга ўключэння, людзі пакуль што не разыходзяцца, пакуль не выйшлі ўсе арыштанты?
Так, сапраўды. Людзі не тое, што не разыходзяцца, а іх становіцца ўсё больш і больш. Падыходзяць дзяўчаты з кветкамі, падыходзяць сябры тых, хто зараз адбывае арышт у турме на вуліцы Акрэсціна. І вось тут падышлі бацькі, якія раздаюць кветкі не толькі сваім дзецям, але і тым, хто ўжо выйшаў на волю. Побач са мной знаходзіцца Алесь Іванчук, які выйшаў ужо на волю, і вось ён распавёў, што калі іх прывезлі ў турму, пасля таго, як яны былі ў аддзеле міліцыі, то іх адразу не адводзілі па камерах.
Так, сапраўды, калі нас прывезлі пасля таго, як затрымалі на акцыі савецкага рамуса, нас вельмі доўга, амаль 2 гадзіны, трымалі з мокрымі нагамі, амаль да каленаў у двары, прымалі, ну, для турми.
І ось тепер висвітлилося, хлопці, які сиділи у одної камери разом з Артемом Скоробахтином і Андреєм Солонгіним, вони сказали, що нібито, і за Дмитром Курзой, вони сказали, що нібито суддя помилилася у судовій постанові, і хлопцям почали адлік, коли вони мусять вийти на волю, не от 25 соковіка, а от 26-го, з того моменту, як він був у суді. Прийшли, хлопці кажуть, оховники, і повідомили, що ми не можемо не виконати постанову суду, і тому ви вийдете не сьогодні, а завтра вам ще сидіть одні сутки. Але це, звісно, порушення законодавства, тому що чоловіка не можуть тримати безпідставно сутки у якому місці позбавлення волі.
Дякую, Любов Луньова сьогодні зустрікає тих, хто виходить після 10 суток або більш 11 суток арешту затриманих за уділ у акції 25 соковіка. А зараз у ефірі «Дзвінки на свободу». Слухачі виказуються про білоруську армію, зняволення Олександра Казуліна, матеріальний добробит насельництва і інші теми. Програму підрихтувала Галина Бакунчик.
У той день, коли у Бухаресті вирішалося питання про поширення НАТО, Олександр Лукашенко провел нараду з керівництвом білоруського війська. Коментари слухачів.
Заявление Лукашенко, что белорусская армия защищает границы Мифического союза, вызывает улыбку. Белорусское войско состоит из детей и внуков тех людей, которые живут в нищете и страхе. И надо не иметь мозгов, чтобы защищать такое правительство, Белькевич Солигорск.
Проводятся маневры. Это западная часть фронта, по его мнению. Мы прикрываем, закрываем. От кого? Тратятся огромные деньги. Генералы, полковники эти настолько зажирели, платят зарплату им такую, четырехъярусные подбородки, встать уже не могут с места. Он считает, что это они грудью лягут за него. Все дело на Белоруссию, никто не собирается нападать. Претензии имеет только к одному, к Лукашенко.
Дорогі слухачі «Свободи», у авторок у Полоцьку розпочинається суд над активісткою «Молодого фронту» Катериною Соловйовою. Потримаймо нашу дочку, пише слухач «Свободи» у смс-лісті. У телефонуванні виказування на адрес Олександра Казуліна.
У мене міркування на кошт Казуліна. Усім відомо, що Казулін отримав свой срок тюремный не за політичну його діяльність, а за його хуліганські учинки, коли він бився з міліціянтами, порвав їхню уніформу, коли б він це зробив у Нью-Йорку з цими копами американськими, і ще копи були б чорноскурі, так вони б з цього Казуліна котлету зробили б. А тут він собі сидить і відпочиває на лавці у тюрмі, а ви носите як списані торби за тим Казуліним.
Виказування коментує былий адвокат Олександра Казуліна Ігор Ринкевич.
У суді ми доказали, що його діяння Олександра Казуліна не підпадають під кримінальну відказність і не з'являються ні хуліганськими, ні порушаючими громадський порядок. Що тичиться, що носимося з Казуліним? Да, ми будемо змагатися за його визволення стільки, скільки треба. Тому що ні в одній країні світу нема такого, щоб кандидат в президенти був затриманий і посаджений у тюрму. Навіть у Африці таких подій не було.
Людмила Грознова – самий ліпший громадський редактор «Свободи». Спадарні Людмила, як ви ставитеся до хвалі будовництва в Україні шерогу шкодних підприємств? На гете питання, дослане праз СМС, отказує Людмила Грознова.
Адмовне ставлення до гетага, тому що ми перетвораємося у третю Україну, куди скидують шкодні підприємства, перш на перш Росія. Ми маємо Чорнобиль. Технологічно і економічно нічого не змінилося з тих часів. Тому велика ризика знову будувати нечто таке. Не треба робити із Білорусі страшилку, як Північна Корея.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266 39 52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 8-0293-912224. На завершение выказывание про добробыт.
Я специалист высшей квалификации, слесарь, наладчик. Зубы у меня заболели. Пошел за деньги. Одну пломбу поставить стоит до 180 тысяч. Это при зарплате моей 700-800 тысяч. В общем, рыба гниет с головы. Я не был никогда в Народном фронте нигде, но я не хочу жить больше в таком государстве.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
У Менску 18:30. Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сегодня у свете. Российский президент Владимир Путин заявил, что задоволены сегодняшними перамовами с лидерами краин НАТО на саммите Альянса у Бухаресте, не глядячи на разыходжанне у меркаваннях. И он, однако, подкреслил, что Россия по-ранейшему заклопоченная махчимым поширением НАТО на Усход и будет воспринимать такое поширение, как погрозу своей безопасности. Генеральный секретарь НАТО Явде Хопсхефер на встрече с украинским президентом Виктором Ющенком пообещал, что Альянс допоможе Украине у проведения реформ, которые сделают махчимым долучение Украины до организации. Больш падрабязна пра саміт НАТО ў нашай далейшай праграме. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў заявіў пра сваю гатовасць падпісаць пагадненне, якое б дазволіла наземны транзыт неваенных грузаў для сілаў НАТО ў Афганістане праз узбекскую тэрыторыю. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі загадаў сілам бяспекі прыпыніць рэйды і арышты па ўсёй краіне, каб даць магчымасць шыіцкім ваяўнікам здаць зброю да наступнага аўторка ўзамен на грашовую кампенсацыю. Былога прэм'ер-міністра Турэччыны Неджмеціна Эрбакана асудзілі на 11 месяцаў хатняга арышту паводле вінавачванняў у махлярстве. У китайскай правінцыі Сычуань, якая мяжуе з Тыбетам, адбыліся новыя хваляванні. Як паведамляе афіцыйнае кітайскае агенцтва навінаў Сіньхуа, паліцыя зрабіла папераджальныя стрэлы, адзін чыноўнік быў паранены падчас сутыкненняў каля ўрадавых будынкаў. Не паведамляецца пра прычыны забурэнняў і ці бралі ў іх удзел этнічныя тыбетцы. У эфіры Радыё Свабоды цяпер коротка пра беларускія падзеі. Сёння заканчваецца тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацыяў, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Частка з арыштаваных ужо выйшла на волю, сустракаць іх каля сцену турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску прыйшлі дзясяткі чалавек. Пасольства ЗША ў Менску зноў прыпыніла разгляд заяў на атрыманне візы і выдачу віз беларускім грамадзянам. Днямі беларускае міністэрства замежных спраў запатрабавала надалей скараціць колькасць супрацоўнікаў амерыканскай амбасады гэтым разам да 7. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Насту Палажанку беларускія памежнікі ўначы высадзілі з цягніка «Менск-Варшава». Дзяўчыну не пусцілі за мяжу, на той падставе супраць яе завялі крымінальную справу. Пастановай Міністэрства эканомікі павялічаныя гранічныя адпускныя цэны на малако, смятану, тварог, хлеб і мяса. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны. Слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Людміла Гразнова. Яна кандыдат эканамічных навук, скончыла БДУ, дзе была дацэнтам-дактарантам. Вымусілі сысці адтуль пасля таго, як паставіла подпіс пад варотам дэпутату з патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. У Верховным Савеце 13-го склікання з'яўлялася намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэту, падатках і зборах. Людміла Гразнова ўзначальвае зарэгістраванае ў Вільні грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы альянс». За ўдзел у апазіцыйных мерапрыемствах сама зведала судовы пераслед. Апошнія 4 гады намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Цесна супрацоўнічае з рухам за свабоду. Днямі, напрыклад, разам з Александрам Міленкевічам была чарговая паездка па рэгіёнах краіны. Менавіта пад уражаннем ад апошніх сустрэч спадарня Гразнова і замовіла журналістам свабоды падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Беларуская глыбінка. Безабароненасць шыраговцаў». І найперш, лічыць наш грамадскі рэдактар, тое выяўляецца ў неабмежаванай уладзе большых і меншых кіраўнікоў, раённай вертыкалі ў цэлым. І хоць указамі Лукашэнкі яна рэгулярна абнаўляецца, людзям ад таго лепш не становіцца. Бо сенс праці цяперашняга ўладнага механізму, кажа Людміла Гразнова, не ва ўсталяванні сапраўднага народаўладдзя і рэальнага самакіравання, а якраз наадварот, у зацісканні парстку дэмакратычнай супольнасці. У выніку дэкларуецца нібыта стварэнне сацыяльна скіраванай дзяржавы, а на практыцы галоўнае для вертыкалі, лічыць спадарня Гразнова, заціскаць гайкі, стрымліваць народную ініцыятыву. Дык ці лёгка ў такіх умовах дамагчыся праўды? Адказ на пытанне шукаў наш гарадзенскі карэспандэнт Міхал Карневіч.
Самыя аддаленыя раёны на Гарадзенщыне, Астравецкі, размаўляюць праваабаронцам, былым палітвязням Іванам Круком. Пытаюся, з якімі бедамі часцей за ўсё да яго прыходзяць людзі. Скардзяцца на малыя заробкі, якія не своечасова выплачваюць, на тое, што не находзяць управы на самадурства начальнікаў і на праваахоўныя органы, супрацоўнікі якіх часта перавышаюць свае паўнамоцтвы. Іван Крук распавядае пра апошнюю скаргу, пад якой падпісаліся каля 50 жыхароў астраўца. Людзі скардзіліся ва ўрад на тое, што з іх на працягу ўжо больш 10 гадоў вылічваюць грошы на капітальны рамонт дамоў, але ніхто іх не рамантуе. Як высветлілася, зверху скарга вярнулася на райвыканкам, а там прынялі свае меры.
І когда отправілі заявленне вайсполкому, значит, райвыканком бросіўся на дыбы і началі гаварыць і гаварыцца, пачаму падпісалі заявленне, щоб людзі адказаліся ад сваіх подпісей.
Іван Крук піша новыя скаргі, але аптымізму ў яго і тых, хто падпісаўся, знайсці праўду значна паменшыла.
Прыкладаў падобных гэтаму хапае ў любым раёне краіны. Падчас адной з нарадаў кіраўніка краіны гаварылася, кожны трэці з адмыслова апытаных шараховцаў азначаў негатыўны тон звароту, недастатковую выхаванасць і нізкі ўзровень агульнай культуры з боку работнікаў мясцовых органаў кіравання. Аляксандр Лукашэнка ў звязку з гэтым мусіў сказаць не толькі пра акрумпаванасць вертыкалі, але і пра такія адметныя ў чыноўніцкім асяродку заганы, як пратэкцыянізм, бюрократызм, нахабнасць. Як усё тое выяўляецца ў гарадзенскай глыбінцы, працягвае расказваць журналіст Міхал Карневіч.
У адной з вёсак раёна была загадчыца фермы, па яе просьбе не называю прозвішча, распавядала мне аб тым, як яе на пачатку ўзялі на працу, а потым старшыня сельгаспрадпрыемства вырашыў паставіць свайго чалавека. А калі яна спрабавала адстаяць права на працу, то старшыня зрабіў вакол яе адпаведную атмасферу.
Даже сценаркі пісалі всякія дакладныя.
На вас?
Да.
Спадарыня цяпер працуе прадпрымальнікам, лічыць, што шукаць праўду ў нашым грамадстве наогул не мае сэнсу.
Предпринимателям судится, там можно деньгами, кто более даст, договориться. Если с государственным чем-то, с чиновниками судишься, то там уже работает телефонное право.
У размове с былым депутатом сельсовета Миколом Маласевичем делюся уражениями, что люди вязковые, коли их пытаешься, те домагаются они правды у суде, альбо у начальства, у отказ только махают рукой и посмеиваются.
Коли они что-то ей могут дозволить сказать, то оно может обернуться в супротив. Лепей махнуть рукой і нічого не сказаць, тому што знаюць, вынік будзе адзін. То нічого табе не дапаможа, па-другое, ты ще можаш і атрымаць па шыі, ці па галаве.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт нашага грамадскага рэдактара, дэпутата Вярхоўнага Савету 13-га склікання Людмілу Гразнову.
Калі гэта манапольнае прадпрыемства, тады, канешне, і ўсі замашкі ў кіраўніка магчымы быць такога ж сэнсу. Кіраўнік ведае, што калі супрацоўнік будзе шукаць праўды дзесьці ў раёне, будзе даваць заяву ў суд, ён усё роўна там праўды не знайдзе. Таму што ўсё схоплена. Нашмат больш схоплена, чым тут у сталіцы. Трэці фактар больш ментальнага характару. Людзі ў правінцыі больш цеплыя, больш памяркоўныя, больш лагодныя і больш баязлівыя. Яны не будуць там шукаць праўды, яны будуць баяцца, яны будуць ціха плакаць у падушку.
Паводле вядомага эканаміста Міхаіла Залескага і іншых незалежных экспертаў, рэальнае беспрацоўе ў Беларусі складае сёння не менш, чым 15%. Хаця Міністэрства статыстыкі і аналізу паведамляе іншую лічбу. Усяго 1,1% ад эканамічна актыўнага насельніцтва, альбо 44 тысячы чалавек. Такая разбежка найперш тлумачыцца чыноўніцкай хітрасцю. У Беларусі беспрацоўным зараз лічыцца толькі той, хто стаіць на ўліку ў службе занятасці. Тыя ж, хто самастойна шукае выйсці і спадзяецца толькі на сябе, у статыстыку не трапляюць. Затое іх падлічылі незалежныя эканамісты і сацыёлагі. Такім чынам, улады не ўлічваюць паўмільёну гастарбайтараў, 160 тысяч работнікаў, якія знаходзяцца ў перманентных адпачынках па віне адміністрацыі прадпрыемстваў, і 50 тысяч так званых іпэшнікаў, якія сёлета фактычна згарнулі сваю працу. Адсюль і парадкавая амаль у 20 разоў разбежка ў вызначэнні сітуацыі. З працягам тэмы журналістка Інна Студзінская.
Калі ў Мінску яшчэ ёсць магчымасць пайсці простым рабочым, уладкавацца кур'ерам ці прадаўцом на рынак, то ў рэгіёнах амаль ніякіх перспектываў. Урад вызначыў сёлета 23 дастаткова буйныя гарады з устойліва высокім узроўнем беспрацоўя і загадаў тэрмінова знізіць яго. Беспрацоўе на перыферыі мяркуецца вырашаць за кошт стварэння новых працоўных месцаў у асноўным у сферы абслугоўвання і гандлю. Натуральна, новыя прамысловыя прадпрыемствы будуюць толькі ў лічаных гарадах. Да прыкладу, у Шклове завод па вытворчасці газетнай паперы. Бальшыні малых гарадоў шанцуе менш, кажа журналіст па адукацыі, а зараз выратавальнік Петрыкаўскай станцыі выратавання на вадзе Вячаслаў Гайрасіменка.
Ой, за 4 апошнія гады наш раён паменшыўся на 4 тысячы чалавек. Тысяча кожны год. Яшчэ ў горадзе можа дзе-небудзь ПМК пайсці, камунхоз падмятаць вуліцу. Ну куды пайсці працаваць моладзі сёння? Цагельны завод знішчаны, керамзітавая трошкі нешта дыхае, ПМК аграгарадкі будуюць, трошкі дыхаюць яшчэ. Ну, ДРСУ чакае, што дадуць грошы, так можа трохі папрацуюць. А так, это праблема не толькі там Петрыкаў, это праблема ўсіх маленькіх гарадоў. Ніякай новай вытворчасці тут не адкрываецца. Ніхто сюда грошы не ўкладваў і ўкладваць, я так думаю, не будзе.
Дэкларуюць даўно ўжо, што ёсць праграма развіцця малых гарадоў, дарэчы, куды і ваш горад уваходзіць.
2 гады таму Александр Горович адкрываў школу Петрыкаве. Ён чётка заявіў, ніхто з вас нічога не будзе, разлічвайце на свае. От ваша зямля, канкрэтна сказаў. Шчырую праўду.
Зазначым, у некаторых гарадах і раней былі і цяпер засталіся так званыя горадаўтвараючыя прадпрыемствы, вакол якіх і віруе жыццё, бо яны завязаныя на шэраг важных прадпрыемстваў нацыянальнай эканомікі. Напрыклад, Жлобінскі металургічны завод, Навалукомская ТЭЦ. Аднак шмат дзе моцныя раней працоўныя калектывы ў звязку з пагаршэннем эканамічнай сітуацыі ў сваіх галінах пачалі рэзка здаваць ужо заваяваныя пазіцыі. Так, у паставах ёсць завод радыёэлектронікі. Раней там працавала каля 2000 чалавек, а цяпер засталося ўсяго 300. Паколькі стабільных заказаў няма, тыдзень працуюць, тыдзень адпачываюць. Тамтэйшыя традыцыйна маламоцныя кансервавы і льнозавод зусім ужо на мяжы банкруцтва. Моладзь з'язджае ў сталіцу, на будоўлю суседняй Літвы, на заробкі ў Расею. Ну а дзясяткам іншых маленькіх гарадкоў на агул не пашанцавала. Буйных прадпрыемстваў там ніколі не было, а невялікія цяпер закрываюцца. І на Студзінскай расказвае менавіта пра такую сітуацыю.
У Крышаве літаральна днямі прызнаны банкрутам мясакамбінат. 139 чалавек, у асноўным жанчыны, апынуліся на вуліцы. Нядаўна закрылі маслазавод. Нестабільна працуе завод гумавых вырабаў, кажа жыхар Крычава.
Там дырэктар абражае, там і тэмпература, і вады няма, і туалет не працуе. Як концлагеры жанчыны працуюць, кажуць, ён таксама ідзе да банкрутства. Хаця каённая газета зрэдку піша аб тым, што вось заказ з Афганістана прыйшоў некалькі вагонаў галёшаў. Заробкі невялікія, умовы працы вельмі цяжкія, і туды ніхто не хоча ісці.
Крычаўскі цэментна-шыферны камбінат – адзінае прадпрыемства, якое на плыву, дзе даволі прыстойныя заробкі, але туды вельмі цяжка ўладкавацца. Загадчыца службы занятасці Крычава Ірына Капашылка прызнаецца.
Я бы не сказала, што у нас у горадзе многа вакансій. У нас асноўна мужскія прафесіі востребаваны. Женскіх прафесій мала. А женщинам мы предлагаем пройти обучение по востребованным профессиям. Вот как лето начинается сезонные работы продавцов.
Што тычыцца стварэння новых працоўных месц, гэта робіць не дзяржава, а прадпрымальнікі. У Крышаўскім райвыканкаме на сёння разглядаюць 3 заяўкі. Адна задаволеная па аказанні фотапаслугаў у раёне. 15 чалавек пройдуць навучанне і будуць працаўладкаваныя. Але праблема яшчэ ў заробках. Калі ў сталіцы афіцыйны сярэдні заробак больш за 900 тысяч, у рэгіёнах людзі атрымліваюць у некалькі разоў менш. Таму звальняюцца і шукаюць працу ў сталіцы, ў Расіі, распавядае выратавальнік з Петрыкава Вячаслаў Герасіменка.
Пакуль працую, но сувязі з маёй зарплатай прапала жаданне на гэтай станцыі працаваць.
А колькі плацяць, калі не сакрэт?
255 тысяч я атрымаў за прошлы месяц. Ну, это ж просто смешна. Калі мужчына атрымлівае 140 даляраў, это ж просто насмешна.
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата эканамічных навук, праваабаронцы Людмілы Грозновай.
Нема дзе найти работу. У дзяржаўным сектары гэта могуць адно-два прадпрыемства, гэта некалькі устаноў малага бізнесу, гэта знач менш, таму што у людзей няма грошаў, каб заплаціць малому бізнесоўцу. Усё робіцца сваімі рукамі. Таму чалавек не можа знайсці працу, акрамя дзяржаўных прадпрыемстваў і дзяржаўных устаноў. Гэтым карыстуюцца, ведаюць, што можна плаціць чалавеку, мужчыне 250-280 тысяч у месяц, жанчыне 200 тысяч, і яны будуць маўчаць, трывацца гэтай працы, яны будуць казаць дзякуй. Таму, канешне, гэта монапалізм у чыстым відзе, гэта абмежаванасць, гэта такое такое бесправе, якое прыгнечвае наших людей и якое дальше уже трываць немагчыма. Нешта трэба рабіць, пакуль наша глыбенька зусім не спілася, пакуль яна зусім не зруйнавалася. Жанчыны у 40-50-годовым узросце засталіся адны. Нема мужчынаў. А калі тыя ёсць, гэта альбо вялікія начальнікі, альбо п'яніцы. Яны адны цянуць гэты воз дзяцей, хазяйства і сваю працу.
Мы працягнем расказваць пра безабароненасць шараговцаў у беларускай глыбінцы праз кароткае паведамленне пра апошнія падзеі дня.
Сёння заканчваецца тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацыяў, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Пасольства ЗША ў Менску зноў прыпыніла разгляд заяў на атрыманне візы і выдачу віз беларускім грамадзянам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» на Ступалажанку беларускія памежнікі высадзілі з цягніка «Менск-Варшава». Дзяўчыну не пусцілі за мяжу на той падставе, што супраць яе нібыта заведзена крымінальная справа. Лідары краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу на саміце ў Бухарэсце падтрымалі планы амерыканскай адміністрацыі размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. Аляксандра Казуліна ў калоніі наведаў адвакат Зміцер Гарачка. Паводле адваката, Казулін ужо не разлічвае на датэрміновае вызваленне. У Беларусі і за яе межамі працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітвязня.
Працягваем нашу тэматычную перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня Людмілы Грозновай. Безабароненасць шараговцаў у беларускай глыбінцы. 535 жыхароў Магілёўшчыны летась афіцыйна выехалі працаваць за межы Беларусі. Большыня працоўных мігрантаў, 490 чалавек, апынуліся ў Расіі, 36 – у Малдове. Колькі ж неафіцыйна працуе гастарбайтараў з Магілёўшчыны той жа Расіі, невядома. Чым рызыкуюць працоўныя нелегалы і што вымушае іх рызыкаваць? Пра гэта наш магілёўскі корэспандэнт Алесь Асіпцоў.
Найбольш актыўна выязджаюць нелегальна працаваць у Расію жыхары ўсходніх раёнаў Магілёўшчыны. Крычаўшына – адзін з такіх раёнаў. Ад райцэнтру да расійскай мяжы блізу 20 кіламетраў. У аддзеле па працы і сацыяльнай абароне насельніцтва райвыканкаму прызналі, што не ведаюць, колькі чалавек працуе нелегальна ў суседняй дзяржаве. У райвыканкаме зазначылі, да іх звярталіся па дапамогу для сваякоў, якія патрапілі ў Расію ў бяду.
Для абагульнення сітуацыі ў цэлым па Магілёўшчыне тут, дарэчы, наступная інфармацыя. Паводле звестак абласной міліцыі ў спісах зніклых людзей знаходзілася амаль 3 тысячы чалавек. А 2003 году іхняя колькасць павялічылася прыблізна ў 5 разоў. Эксперты адзначаюць, што асноўная прычына гэтага – менавіта масавы нелегальны выезд на заробкі ў замежжа. Аднак слухаем далей матэрыял журналіста Алеся Асіпцова.
Праблему гастарбайтарства па-расійску даследавалі журналісты вядомай на ўсходзе Магілёўшчыны недзяржаўнай газеты «Вольны горад».
Па маіх назіраннях, і мы пісалі аб гэтым «Вольным горадзе», што амаль 500 чалавек сядзяць регулярна там працуюць.
Столькі паводле незалежнага журналіста выязджае толькі з аднаго раёну, не самага, дарэчы, вялікага ў вобласці. Афіцыйная ж статыстыка твердзіць, што столькі ў Расіі зараз усяе вобласці. Дарэчы, мала беларусам зарабіць грошы ва ўсходніх суседзяў, твердзіць Аргенія Роўнай. Іх яшчэ трэба прывезці. Гэта не менш складаная праблема.
Было шмат выпадкаў, калі грошы адбіралі. Нават і міліцыя расійская гэта сумесна дзейнічае з крыміналам.
На заробкі па неабходныя для сям'і грошы ў асноўным едуць мужчыны. Здараецца, аднак, што праз паездкі гэтыя самыя сем'і і распадаюцца, гаворыць Сергей Няроўны.
Людзі заводзяць там і любоўніцы, і нават якія-то сталыя сем'і з расіянкамі. Бедным дзяўчатам беларускам цяжка прыходзіцца, калі чалавек на заработках і доўга не прыязджае. Тут па-сапраўднаму заводзіш.
Зноў прашу пракаментаваць сітуацыю грамадскага рэдактара тыдня Людмілу Грознову, на замову якой была падрыхтаваная гэтая тэматычная перадача на тэму безабароненасці шараговцаў з беларускай глыбінкі.
Калі няма дзе ўладкавацца, калі няма за што жыць, але ж ёсць яшчэ імпэт далейшага жыцця. Людзі з'язджаюць у другія краіны, перш-наперш на Украіну і ў Расію, ў Маскву. З другого боку, гэта рызыка страціць жыццё. Гэта нам казалі людзі. Людзі не абароненыя ні ў якім разе. Другая старонка гэтага жыцця. Людзі з'язджаюць, асабліва мужчыны. Жонкі кінутыя, няма ладу ў сім'і, разваліваюцца сем'і. І гэта ўжо другі раз.
Это уже отбывалось наприкінці перестройки. Тоді такий був вибух у соціальному житті, просто жах. І зараз наші ж діти це все відчувають на себе. Не зашмат ли це на нашу бідну Україну?
Говорячи про проблему шараговців глибинки, нельга обвести уваги і такі соціальні групи, як пенсіонери, молодь і інваліди. Нагадаю тільки, що опошніх у Білорусі більше півмільйона, інакше кажучи, це 5% насильства, кожне 20. Причому кількість інвалідів штогод росте. Наш городянський кореспондент Сергій Остравцов підкреслює, у тим ліку і за кошт молодих людей. Слухаємо його репортаж.
Яка стипендія тепер?
Отримую надбавку за старосту і амаль отличник з'являюся. Ну і отримав десь 140 тисяч рублів максимальна стипендія. Ну і мінімальна десь 80 тисяч буде.
Так от, допустим, ти, хто приїхав з районів, там ці звезди вчитися.
Ну, в Гродно десь буде парадка. Та квартиру 50 доларів.
Масів допомагають переважно.
Відомо. З усіх студентів я веду тільки одного, який сам заробляє і сам повністю себе обслуговує. Ну, так само до мене льгоди. Некоторих людей так по сімейному бюджету резко ударило. 100 тисяч стипендія, так? В будь-якому випадку потрібно покупати проїзною. Це 25 тисяч. Щоб жити студенту більше чи менше, потрібно стипендію 1300.
Коли стипендія 100 тисяч, то треба у батьку брати 200 тисяч.
Да, мінімум. Лучше ще побольше, звісно, брати, але більше не дають. Вот, так що з цим туго.
У городянця Валентина старі батьки живуть у Лістім районі.
Мій батько інвалід першої групи. З усіми прибамбасами недзя 400 з нечим тисяч пенсії. Тому він на вёсцы уваходзіць у 10% самых высокооплачиваемых пенсіонерів. Ён быў дырэктарам школы. Але другія, тыя, у кого пенсіі малыя, тыя, кажуць, крадуць, ці п'юць, і абы як жывуць, вот і ўсё.
Гаспадарыня Галіны, маці 80 гадоў. Яна жыве на вёсцы ў Астравецкім раёне.
Цяжэй тым, хто толькі-толькі выйшаў на пенсію. У наш час пенсіі неяк інакш налічваюць. У мяне вось знакомая пайшла ў гэтым годзе на пенсію. Ей ці не 290 тысяч, вось так. А наогул складана людзям, вось у якіх дзеці ўжо заканчваюць школу і паступаюць дзесьці вучыцца ў горад. Усе скидываюцца на тое, каб яна магла вучыцца. Усёй сям'ёй дапамагаюць. Там две бабулі, тёткі і маці. Усе толькі ў яе вкладываюць цяпер.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару «Свабоды» Людміле Грозновай.
Маладыя людзі хочуць адукацыі. Але ж чаму? Вось гэтыя гады адукацыі малады чалавек чы дзяўчына павінен ахвяраваць сваім здароўем. Павінны не даядаць. А гэта рэальнасць. Мы самі бачылі, вочы маем. Каб дзесьці на кватэру заселіцца, трэба 70 тысяч ад аднаго. Яны там збіраюцца, ў комнату знімаюць. На праезд 60 тысяч. Што губляецца? За здароўе перш-наперш. А якая адукацыя, якую яны атрымоўваюць? Каштуе гэта адукацыя тых ахвяр? Мяркую, што не ў кожным разе. Куды ён потым з такімі і ведамі, і са страшным здароўем? Хто будзе паважаць гэтага інваліда? Не толькі на ўзроўні грамадства, але ж не на працу яго не возьмуць. Вось такі будзе гінуць гэты чалавек у 6 сваіх квадратных метраў на кухні. Стары чалавек кожны раз больш песімістычны, чым малады. Але ж людзі задаюць такое пытанне. Чаму адны пенсіянеры, бывшыя вайскоўцы і былыя супрацоўнікі міліцыі атрымліваюць адну пенсію, а мы другую? Чаму такія мы не роўныя? Мы ж аднолькава працавалі. Чаму нам даюць грашы, а іншым даюць такія добрыя пенсіі? Вельмі больна, вельмі несправедліва, што ў нас ёсць такая розніца між пенсіянерамі першага сорта і ўсімі астатнімі.
Праваабаронцы заяўляюць, што колькасць адміністрацыйных справ у Беларусі штогод павялічваецца. Паводле дадзеных летась звольненая шматгадовага начальніка дэпартаменту выканання ў пакаранню Уладзіміра Коўчара, на 100 тысяч жыхароў прыходзілася 577 сядзельцаў. Гэта адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце. Для параўнання, ва Украіне іх 345, Эстоніі 333, Латвіі 292, Польшы 239, Літвы 235. Праваабаронцы звертаюць увагу на тое, што нават міністр унутраных справаў блытаецца ў статыстыцы асуджаных. Днямі Александр Лукашэнка мусіў прызнаць шматлікія недахопы ў працы беларускай тэміды. Спецыялісты кажуць, што найперш тое адмоўна адбіваецца менавіта на рэгіёнах. У прыватнасці, там змяншаецца колькасць грамадзянаў, якія выйграюць працэсы супраць дзяржаўных структураў. Чаму? Гэтым пытаннем цікавілася Галіна Абакунчык.
Кіраўнік руху «За свабоду» ў Пінску Александр Романович звярнуўся ў камітэт па правах чалавека ААН, бо не здолеў дамагчыся справядлівасці ад беларускай тэміды, кажа ён.
Мяне абвінавацілі, што я ішоў па дарозе, размаўляў матамі. Былі парушэнні пры затрыманні, на судовым паседжанні сведкі проста адзін аднаму супярэчылі. Быў адвакат з берасці, таму што пінскія ніхто не захацеў разглядаць справы.
Не выграюць у судзе свае інтарэсы таксама і многія людзі, якія звяртаюцца туды паводле не палітычных, а грамадзянскіх спраў. Найчасцей гэтыя справы звязаныя са звальненнем з працы, дзейнасцю камунальных службаў і іншымі пабытовымі пытаннямі. У праваабарончай арганізацыі яны ідуць як у апошнюю інстанцыю у спадзяванні абараніць свае правы, кажа кіраўнік беларускага хельсінскага камітэту ў Воршы Васіль Бераснеў.
Недаўна па Талачынскаму району садовы кооператыў, звыш десятка жанчын звернуліся тым, што пабудаваліся, ну, зведама, па віне чыноўніку не было это аформлены. Потом гэты кооператыў перайшоў у другое ведомство, і новы гаспадар патрабаваў вялікія сумы. Іх адусюль выпіхавалі, і з імі не хацелі размаўляць. Ну, і мы умешаліся і адстаялі гэтых жанчын.
Васіль Бераснеў таксама адзначае, што прававая адукаванасць людзей у рэгіёнах мае вельмі нізкі ўзровень, і што гэтым не мінаюць скарыстацца мясцовыя чыноўнікі. Прадпрымальнік СУЗДы Віктар Крываль заяўляе, што эфектыўнасць змагання за грамадзянскія правы залежыць таксама ад прынцыповасці і настойлівасці саміх людзей.
Калі ён на самой справе актыўны, то ён знойдзе выхады і на юрыстаў, на каго заўгодна ў сталіцы ці нават і ў міжнародных колах, і вырашыць пытанні у тым ліку і рэгіянальнага маштабу. А калі ён актывістам толькі сам сябе лічыць, то ён не вырашыць пытанні, не будучы апазіцыянерам, не будучы ва ўладзе, калі, напрыклад, ўлада зменіцца і яму даручыць гэтую ўладу.
Праваабаронцы заяўляюць, што іхняя дзейнасць у рэгіёнах набывае ўсё большую значнасць у грамадстве, але адначасна і супрацьстаянне з боку ўладаў. А таму адстаяць свае правы чалавеку працы ў беларускай глыбінцы вельмі нялёгка. Чаму, тлумачыць юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфанович.
Асноўная магчымасць абароны гэтая праз суд. Але ж вядома, што ў нас суд, на жаль, не з'яўляецца той незалежнай структурай. Ужо не кажучы пра рэгіёны, таму што там такая сітуацыя атрымліваецца, што старшыня выканкама і пракурор раёна і старшыня мясцовага раённага суда гэта як асобы вельмі вядомыя. І вельмі часта дамагчыся некай праўды ў змаганні з прадстаўнікамі ўладаў мясцовых не даволі цяжка. Праблема яшчэ і ў доступе да адвакацкай дапамогі, таму што ў шмат якіх раёнах ёсць, канешне, безумоўна, раённая кансультацыя, але зноў ж заробкі на рэгіёнах значна меншыя ў людзей, чым менш. А кошт юрыдычных паслугаў у досыць высокі. І тут натуральна, што праваабаронцы, якія дзейнічаюць на рэгіёнах, яны абказваюць такую дапамогу. Але, на жаль, пастаўляць інтарэсы ў судах яны магчымасці не маюць сёння. Таму атрымліваецца такое замкнёнае кола. І грамадзянам, як мне падаецца, на рэгіёнах яшчэ цяжэй, чым у Менску.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня Людміле Грозновай, намесніку старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніку зарэгістраванага ў Вільні грамадскага аб'яднання «Праваабарончы альянс». А я, Александр Улетёнак, развітваюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Для простага чалавека кожны раз сутыкненне з судом – гэта шок. Не ў тым сэнсе, што вось ён такі дрэнны, ён проста непрадсказальны. Не ведаеш, што будзе, як суддзя вырашыць, як пракурор. Адна надзея на адваката. Добры адвакат – гэта вельмі добра. Калі няма гэтага, тады ты ў такім рызыкоўным становішчы 50-50, як павернецца у правінцыі, якія дамагаюцца праўды, то, канешне, шанец іх значна меншыя, чым у сталіцы, у людзей адукаваных, якія маюць нейкія сувязі. Я магу казаць, што гэта дзве планеты розныя. Трэба рабіць самыя неабходныя высілкі, каб змяняць становішча. Гэта неабходна не толькі для іміджу краіны, гэта неабходна перш-наперш для нашых простых людзей. Калі не будзе правінцыі, не будзе краіны.
Падсумоўвае грамадскі рэдактар «Свабоды» Людміла Грознова.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.